Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Radio Unik dinləyiciləri. Növbəti dəfə vizyon verilişində sizlərlə bir yerdəyik və hər dəfə olduğu kimi İqtisad Universitetinin strateji hədəfləri, missiyası və əldə edilən uğurlar barədə müzakirə aparırıq. Elə bugünkü mövzumuz da istisna deyil. Bu günləri universitetimizdə çox diqqətdə saxladığımız və tələbələr tərəfindən yüksək qiymətləndirilən bir layihə haqqında danışacağıq. Daha doğrusu, layihənin gedişi haqqında sizləri məlumatlandıracağıq. Belə ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsi artıq növbəti hesabatını açıqlayıbdır. Elə bu hesabat barəsində tələbə təşkilatlarının sədrləri və tələbə rektoru da studiyamızın qonağıdır. Belə bu günləri bu barədə müzakirə aparacağıq. Və ilkin olaraq məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü layihəsinin dekabr ayı üzrə artıq nəticələr açıqlanıb və bu barədə unik.edu.az saytında bu barədə məlumat verilmişdir. Google Form üzərindən elektron formada keçirilən səsvermədə bugünə kimi 1646 tələbə iştirak etmişdir. Dərsə vaxtında gəlmə və başlama, dərsi səlis və aydın şəkildə izah etmə, tələbələrə dərsdən sonra köməyin göstərilməsi, tələbələrin dərsdə aktiv iştirakinə şəraitin yaradılması, keçirilən dərslərə imtahan testlərinin uyğunluğu, tələbənin müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsinin obyektivliyi, müəllimin ilk 15 dəqiqədə elektron jurnal vasitəsilə dərsə davamiyyəti yoxlaması və s. mövzularla bağlı tələbələr öz münasibətlərini bildiriblər. Və münasibətlər nə ifadə edir? Bunlarla bağlı isə studiyamızın qonaqları ilə müzakirə aparacağıq və dinləyicilərimizə məlumatı çatdıraq ki, hansı kateqoriyalar var ki və ümumiyyətlə bu kateqoriyalar üzrə dekabr ayı hesabatında hansı nəticələr əldə olunubdur, onları sizin diqqətinizə çatdıraq. Dərsə vaxtında gəlmə və başlama 91% respondentlərin 91%-i 10 bal veriblər. 2% isə 1 bal nəticə göstəriblər. Dərsi səhli şəkildə izah etməyə 77,9% 10 bal münasibət bildirib, 6% isə 1 bal. Dərsin müddətinin optimal istifadəsi 89% bəli deyib, 6% isə xeyir cavabı veribdir. Müəllimin dərsin izahında real nümunələrdən istifadə edir və müxtəlif metodlarla bütün tələbələri dərsdə aktiv iştirakə cəlb edir. Sualına isə 76,5% respondent bəli, 12,1% isə xeyir cavabı verib. Digər sorğu sualı isə düşünürəm ki, dərsini dinləməsəm də kollokum və imtahanlarda müvəffəq qiymət ala bilərəm. Sualına 36,6% bəli, 67% isə xeyir cavabı veribdir. Müəllimin ilk 15 dəqiqədə elektron jurnalda davamiyyəti qeyd edir. Sualına 94,4% bəli, 2,5% isə xeyir cavabı verib. İnteraktiv tədris metodlardan istifadə etmə bacarığı 59,2% 10 bal verib, 5,2% isə 1 bal münasibətini bildiribdir. Tələbələrə fərdi yanaşma 61% 10 bal, 5% isə 1 bal münasibət bildiribdir. Dərslərdə tələbələrə dərsdən kənar köməyin göstərilməsi 58,7% 10 bal, 6% isə 1 bal münasibət bildirib. Tələbələrin dərsdə aktiv iştirakına şəraitin yaradılması 60,9% 10 bal, 5,5% isə 1 bal münasibət bildiribdir. Və ümumiyyətlə bu göstəricilər nə deməkdir? Ümumiyyətlə tələbələr bu layihənin münasibəti necədir? Tələbə təşkilatları bu məsələdə hansı rol oynadılar və öz mövqələri nədən ibarətdir? Bu barədə də hal-hazırda müzakirəyə başlayırıq və ilk olaraq elə sualımı tələbə rektordan başlayardıq ki, tələbə rektorumuzu da ilk öncə tanış edək ki, Şahin artıq bir ilə yaxındır ki, universitetimizdə tələbə rektor vəzifəsini üstlənir və tələbələrlə, tələbələrin ümumən fəaliyyəti ilə, onların gündəlik rastlaşdığı məsələlərlə bağlı daim kontakt olur, daim ünsiyyət qurur və məsələlərin həll istiqamətində əlindən gələn köməyə göstərir. Şahinə isə sualımız belədir. Tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsində ümumiyyətlə tələbələrin münasibəti necədir? Bu layihəyə ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə varsa da tələbələr nə cür münasibət göstərirlər buna?
Mən dəyərli bir dinləyənləri salamlayıram. Dəvətiniz üçün minnətdaram. İlk öncə onu deyə bilərəm ki, tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsində məncə universitetin əsas məqsədi universitetdə təhsilin keyfiyyətində olan problemlərin aradan qaldırılmasıdır. Tələbə rektorunda yəni vəzifəsinin əsas statusu, səlahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbələrin hüquqlarını müdafiə etsin, problemlərini aradan qaldırsın. Burada yəni müəyyən bir oxşarlıq yaranır ki, burada da keyfiyyətdə olan problemlər aradan qalxır, digər tərəfdə tələbələrin üzləşdiyi problemlər arada qalxır və yəni eyni problemlərdir bunlar da. Dərsdə yaşanan problemlərdir ki, mənə müraciət edirlər, tələbə rektora müraciət edib bildirirlər. Layihənin keçirilməsi müsbət mənada, yəni böyük dəyişikliklər gətirir. Əsas da ki, layihənin keçirilməsində tələbələrin aktivliyində tələbə təşkilatlarına bu səlahiyyətin tapşırığın verilməsi tələbələrin ümumiyyətlə universitet həyatında, sosial fəaliyyətində, təhsilində fəallığın daha da artılmasına, yəni universitet bu arada baş verən bir məsələ ilə bağlı, problemlə bağlı tələbələrin fikirlərinə, rəylərinə, ümumiyyətlə təkliflərinə, şikayətlərinə yəni daha da aktiv şəkildə qatılmaları, yəni bu layihə ilə bir başlanğıc rolunu oynayır. Təhsilin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsində biz yəni orada statistika ilə neçə tələbə müraciət elədiyini görməklə gələcəkdə universitetdə olacaq bu cür halların, belə problemlərin, yəni ümumiyyətlə universitetlə bağlı hər hansısa bir məsələdə tələbələrimizin nə qədər aktiv, nə qədər yəni yüksək stimulla yanaşacağını artıq sezmiş oluruq. Yəni burada da bizim üzərimizə bu təşkilat, həmin bu təşkilatdan üzərinə düşən iş budur ki, biz bilməliyik ki, yəni tələbələrimiz nə qədər aktivdirlər. Əgər aktivlik yoxdursa, yəni burada problem deməli təşkilatlardadır ki, təşkilatlar daha aktiv işləməlidir, tələbə də daha aktiv olmalıdır. Yəni mənim bu layihə barədə deyəcəklərim hələlik bu qədər.
Dinləyicilərimizə bu barədə məlumat çatdıraq ki, tələbə təşkilatları tərəfindən fakültələr müəyyən bölgə əsasında bölündü və hər qrupda bir nümayəndə var ki, hər qrupdan həmin nümayəndələr də öz BDT qrup adından və gördüklərini, bildiklərini həmin dərs prosesi müəllim barədə öz münasibətlərini bildirirlər və bu münasibətlər əsasında da tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı universitet səviyyəsində müəyyən istiqamətlər və müəyyən adımlar atılması üzrə təkliflər hazırlanır. Elə 1646 tələbə respondent qismində iştirak edibdir və bunun çox böyük əksəriyyət hissəsində, yəni aktivliyi müşahidə etdik, iqtisadçı tələbələrin elmi fəaliyyətinə yardım İctimai Birliyindəndir və elə İctimai Birliyinin də sədri Hidayət də studiyamızdadır. Hidayət, ümumiyyətlə tələbələrin ən çox yəni münasibət bildirdiyi təşkilat da sən nə idi? Ümumiyyətlə təşkilat üzvləri arasında gələn bu sorğu nəticələrində, ümumiyyətlə aktivlik, tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı belə bir müzakirə aparanda əsas mövzu nədən ibarətdir? Yəni tələbələr nəyi görmək istəyirlər? Yəni tədrisdə keyfiyyət dedikdə nə başa düşülür? Yəni tələbələr tədrisdə keyfiyyətin nəyini görmək istəyirlər?
Sağ olun, hörmətli Ramin müəllim, əziz tələbələr, hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun dəvət üçün. Bu layihə ilə bağlı ilk gündən biz təşkilat olaraq ciddi maraqlandıq. Bizə həmişə bizim təşkilat, yəni geniş fəaliyyət göstərdiyi üçün şikayətlər, təkliflər çox gəlirdi. İstər tələbələr, istər digər universitet tələbələrindən. Bu layihə başlayandan gündən aktivlik ona görə artdı ki, biz zəncirvari sistem əsasında fəaliyyət göstəririk və bütün bizim universitetin fakültələrində nümayəndəliklərimiz və korpus rəhbərlərimiz var. Hər şey zəncirvari hərəkət edir və ona görə bizə məlumatlar daha dolğun və daha tez daxil olurdu. Tələbələrin əsas maraqlandırdığı odur ki, dəstə deməli əsas ən çox şahid olunan bu sərbəst işlərlə bağlıdır. Hörmətli rektorumuz Ədalət müəllim də keçən dəfə Radio Unit'in qonağı olanda da bu məsələ bağlı müzakirə aparmışdı ki, yəni gələcəkdə bunun alternativini düşünmək prioritetdir universitet üçün. Bizdə də əsas şikayətlər və təkliflər məncə bu kurs işləri ilə bağlıdır. Eyni zamanda qəbul limiti ilə də bağlı şikayətlər daxil olur. Əsasən 4-cü kurslar hansı ki, universiteti bitirən vaxtı hansısa bir qəbul limitin keçəndə universitetdə imtahanlara buraxılmır. Bununla bağlı şikayətlər gəlir. Eyni zamanda dərslərin maraqsız və mühazirə oxunacaq formada keçirilməsidir. Bilirsiniz ki, artıq universitetimizdə elektron universitet modelinə keçirilib və dərslər hamısı elektron qaydada aparılır, istər jurnallar, istər dərslər. Lakin elə müəllimlər var ki, onlar mühazirələr yenə əvvəlki qaydalarda keçirlər. Bu da dərsdə maraqsız olur və tələbələr sıxılır dərsdə. Buna bağlı şikayətlər ki, daha yeni formada dərslər keçirilsin. Bu artıq bütün bilirsiniz 4 korpusumuzun 4-ündə də sistem hazırlanıb elektron model və hər şey deməli proyektor vasitəsilə dərslər slayt şəklində keçirilir. Lakin tələbələr daha şikayət edirlər ki, müəllimlər daha maraqsız slaytlar təqdim edirlər. Əsasən mətnlərdən ibarət olur. Yəni oxuduqları mühazirə mətninin sadəcə yəni kopyasını çəkib orada proyektorda göstərir. Bu da dərsdən maraqsız və sıxıcı forma yaradır. Bununla bağlı şikayətlər daxil olur. Biz bilirsiniz ki, elmi fəaliyyət göstərdiyimiz üçün bu istiqamətdə, bu kontekstdə çox müzakirələr aparmışıq. İclaslarımızda, görüşlərimizdə, layihələrimizdə də hər zaman yeniliklər, innovativ təkliflərlə tələbələrimiz çıxış edirlər. Onlar dərslərin mühazirələrinin deməli konseptini dəyişmək istəyirlər. Yəni dünya universitetlərinə, Avropa universitetlərinə inteqrasiya istiqamətində bu proqramın ümumiyyətcə dəyişməsini tərəfdarlar. Eyni zamanda dərs yükü ilə bağlı. Bizdə bilirsiniz ki, fənlərin dərs yükü həddindən artıq çoxdur, kreditlərin həddindən artıq çoxdur. Elə dərslər var ki, birinci kursda ümumiyyətcə iqtisadiyyat yönümlü tədrislər deyil. Bununla bağlı təkliflər olur ki, dərslərin əvəzinə daha müasir, daha innovativ dərslər salınsa, daha məqsədə uyğun olar. Ümumilikdə layihənin gedişi normal gedir və biz artıq aktivliyimizi daha da artırmağı düşünürük. İlkin statistikalara görə bu layihə getdiyi müddətdə biz də öz idarə etmə heyətimizlə bərabər fakültələrdəki vəziyyəti araşdırırdıq bizim üzərimizə düşən. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizə Business Management Fakültəsi, Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi, Türk Dünyası İşlətmə Fakültələri düşmüşdü bizim öhdəmizə və mənə gələn məlumata görə ən yüksək nəticələr də həmin fakültələrdəndir. Biz istəyirik, səylə çalışırıq ki, bu daha da artsın. Birinci kurslar əsasən müraciət edir. Onlar da daha aktiv, daha maraqlı olurlar dərs rejiminə. Digər ikinci kurs və üçüncü kurslarda da aktivliyi var. Bizim əsas hədəfimiz odur ki, bu paralel daimi getsin. Yəni bütün kurs tələbələri bu layihədə aktiv şəkildə iştirak eləsinlər. Buradan da fürsətdən istifadə edib bütün tələbələrə müraciət edirəm ki, bu sorğuda iştirak eləsinlər. Bilirsiniz, bizim sosial şəbəkələrdə bir neçə qruplarımız fəaliyyət göstərir. Məsələn, bizim idarə etməmizdə olan Adi Unik tələbələrinə yardım qrupu, hansı ki, universitetin ən çox tələbəsi iştirak eləyir. 10115 tələbə üzvdür həmin qrupa. Orada tez-tez müzakirələr olur. Testlərin problemləri ilə bağlı, əsasən imtahan sessiya ərəfəsində səhv testlərlə bağlı. Bu tədrisin keyfiyyət tələbələrin gözəl layihəsinə qoşulsunlar və orada iradlarını və təkliflərini bildirsinlər ki, gələn sessiyada artıq bu problemlər aradan qalxsın. Biz ümumiyyətcə təşkilat olaraq bu semestrin bizim layihəmiz var. İndi onu açıqlamaq istəmirəm, amma biz tədrislə bağlı innovativ təkliflə irəli sürəcəyi Ədalət müəllimə. İnşallah əmən təklif nəticəsində bu problemlər aradan qalxar və UNEC-də tədrisin keyfiyyəti günü-gündən artar, necə ki artır. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər Hidayət. Ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı daha detallı indi bir neçə sualımız olacaqdır. Bu studiyamızın digər qonağı isə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Əvəz Ağadır. Əvəz Ağa, ümumiyyətlə burada indi statistikaya baxdığımızda bir neçə məqam var ki, diqqət önünə diqqət etməmiz lazımdır. Bu istiqamətdə müzakirə etməmiz lazımdır. Məsəl üçün, burada daha çox aşağı nəticə faiz nəticəsi olanlardan biri də interaktiv tədris metodlarından istifadə etmə bacarığıdır. Tələbələrin 59% buna 10 ballıq bir qiymət veriblər. Ümumiyyətlə, interaktiv tədris metodlarından istifadə etmək bacarığı, yəni tələbələr öz münasibətlərini bildiriblər. İnteraktiv tədris metodlarından istifadə etmə, yəni dərsə nə qədər canlılıq qatır, ümumiyyətlə, tələbələr öz aralarında interaktiv tədrisə nə qədər meyillidirlər? Yəni, tələbələr istəyirlərmi ki, dərslər interaktiv keçsin?
Hörmətli Ramil müəllim, hörmətli qonaqlar və Ünək radio dinləyiciləri, mən də sizləri salamlayıram. Demək, öncə sizə təşəkkür edirəm ki, mənə bu mühüm bir verilişə dəvət etmişsiniz və mövzu, yəni müzakirə mövzu kifayət qədər aktualdır. Son zamanlar universitetdə reallaşdırılan tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsi və onun nəticələri. Biz artıq statistikanı müzakirə etdik və sizin sualınızdan da başlamaq istəyirəm. İnteraktiv tədris metodu. Demək, hər bir tələbə təşkilatına bir və ya bir neçə fakültə bölgə əsasən verilmişdir. Mən özüm sabah qruplarının 4-cü kurs tələbəsiyəm və sabah qruplarında bu layihəni PR-ına aparmaq, bir növ və tələbələrə təbliğ etmək mənə tapşırılmışdı, yəni tələbə elmi cəmiyyətinə. Düşünürəm ki, tələbələrin böyük marağına səbəb oldu və ən əsas böyük bir üstünlüyü ondadır ki, tələbələr artıq özləri onlara dərs keçən müəllimləri qiymətləndirirlər və onların hansı səviyyədə olmasını, hansı problemlərin tədrisdə olub-olmamasını göstərirlər bu, belə deyim, bu öz yazılarında, Google forumda artıq qeyd edirlər. Və interaktiv tədris metodunu sizi qeyd etdiniz. Mən düşünürəm ki, bu çox vacibdir. Artıq tələbələr köhnə, yəni sovet metodunda olan o müəllim girir auditoriyaya və dərsi deyir, leksiyanı deyir, çıxır. Tələbələr onu istəmir. Tələbələr interaktiv tədris metodunu istəyir. Onlar özləri nələrisə araşdırıb, nəyisə öyrənmək istəyir və sabah qruplarında həqiqətən belə yüksək səviyyəli tədris var. interaktiv metodla dərslər keçilir. Dərs vaxtı müxtəlif diskussiyalar, müzakirələr aparılır. Tələbələr özləri artıq belə deyim, bir növ elmi tədqiqata cəlb olunurlar və bununla da onların artıq özlərinin inkişaf etməsinə biz xidmət edirik. Yəni bunu deyə bilərəm.
Təşəkkür edirəm Əvəz ağa. Tələbə rektorumuzdan bir sual almaq istəyirəm. Növbəti belə deyək, aşağı faiz aldığımız nəticələrdən biri də tələbələrə dərsdən kənar köməyin göstərilməsidir. Yəni 58% buna yüksək qiymət veribdir. Ümumiyyətlə, tələbələrə dərsdən kənarın göstərilməsi nə kimi olmalıdır? Yəni tələbələr müəllimdən nə gözləyirlər? Dərsdən kənar nə kimi köməklər göstərilsin?
Bu sorğu ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı, həmən bu bənddə olan məsələ ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, müəllim təkcə bizim o, yəni auditoriyaya girib dərsində və imtahanını eləyən şəxs olmamalıdır. Müəllim tələbəyə bir yoldaş, dost olmalıdır və hətta müəllim o qədər yaxındır ki, tələbə evdə doğma qardaşına və yaxud da valideynə deyə bilmədiyi bəzi söz olur ki, onu müəllim nə deyir. Mən bunun hal-hazırda şahidiyəm. Misal üçün, bizim fakültədə yəni bircə, yəni hələ bu başlanğıcdır, amma bu başlanğıcı da qoymaq böyük bir şey tələb edir. Müəllimlərimiz dərs bitib artıq imtahan fasiləsi, yəni imtahanlar olacaq deyə dərs yoxdur. Müəllimlər gəlirlər, özləri bizə dəvət edirlər ki, gəlin bu mövzu ətrafında bir də danışaq. Dərsdə fikir verdim, siz deyəsən bu mövzunu tam başa düşmədiniz. Gəlin bir də bu mövzu ətrafında danışaq. Və ən xoş bir şey odur ki, müəllimlər ilk gün auditoriyaya girəndə öz otaqlarının nömrəsində edirlər və istənilən zaman yaxınlaşa bilərsiniz, dedilər. Bu hələlik başlanğıcdır. Yəni, müəllimlə tələbə arasında münasibət tamam başqa olmalıdır. Dərsdən kömək o baxımdan, bilirsiniz, yəni bu açıq həqiqətdir universitetimizdə. Yaşlı müəllimlərin sayı çoxdur və onların sadəcə yəni əsas işləri də auditoriyaya girib dərslərini deyib getməkdir. Amma yəni dərsdən əlavə də istəyir sosial fəaliyyətdə də, istəyir dərslərlə bağlı mövzularda da müəllim tələbənin yanında olmalıdır. Tələbə bunu hiss etməlidir və bu inanın bu olduqdan sonra yəni bu əsas bizim burada qoyduğumuz bəlkə 10 dənə bənd yox olacaq, 10 problem aradan qalxacaq. Çünki müəllim əgər dərsdən əlavə də kömək göstərirsə, tələbəyə daha yaxındırsa, burada dərsə gecikmədir, müəllimin dərsi hansısa yəni əlavəni verməməsidir, müəllimin müalicəni yazdırmasıdır, belə problemlər hamısı aradan qalxacaq. Yəni əsas burada hədəf o olmalıdır ki, müəllim tələbə arasında münasibət dəyişməlidir. Biz yəni universitetin bu mövzuda gördüyü əsas işlərdən biri də yəni yenicə yəni neçə cavan müəllim yəni Avropadan dəvət olunması Azərbaycanlı müəllimlərin və bizdə dərs deməsidir ki, yəni hiss olunur həmin müəllimlərin tələbələr münasibətində dərsdən əlavə fəaliyyətində hiss olunur ki, həmin müəllimlər yəni artıq o bizim bildiyimiz auditoriyada dərsini deyib yazdırıb çıxan müəllimlər deyillər. Həm də bir dostdurlar, yoldaşdırlar. Yəni, bu proses davam etsə və artan pillə ilə davam etsə bir piramida şəklində düşünürəm ki, bu istənilən keyfiyyətlə bağlı problem olsun, istəyir digər problemlər olsun, aradan qalxar.
Təşəkkür edirəm Şahin. Burada digər bir məqamlardan biri də fənlə bağlı verilən ədəbiyyatların əldə edilə bilən olmasıdır. Düzdür, respondentlərin 82% bəli cavabı veribdir, amma bizim üçün daha önəmli olan yerdə qalan faizdir. Ümumiyyətlə, tələbələr arasında müzakirələr, münasibət, ümumiyyətlə, fənlə bağlı, ədəbiyyatlarla bağlı hansı səviyyədədir? Yəni, tələbələr nə istəyirlər? Yəni, ədəbiyyatlar yetərlidirmi? Yoxsa tələbələrin daha çox, daha başqa kitablara, daha çox resurslara iddiası varmı? Yəni, buna nə qədər ehtiyacı? Bildiyim qədərlə təşkilatınızda da, ümumiyyətlə, bunun istiqamətində xüsusi bu klub var ki, bunu da siz həyata keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, bu ədəbiyyatlar, tədrisə aid olan ədəbiyyatlardan vəziyyət nə yerdədir və ümumiyyətlə, universitetdə tələbələr arasında mütaliyyə münasibətinə səviyyədədir.
Ram, bu məsələ ilə bağlı çox müzakirələr olub. Mən universitetdə artıq 4-cü kurs tələbəsiyəm, bilirsin, İqtisadiyyat fakültəsinin və mən 1-ci kursa daxil olan vaxtda ümumiyyətlə kitab çox çatışmırdı. Yəni biz dərsə başlayanda kitabları öz vəsaitimiz hesabına alırdıq. Yəni şəxsən mən 1-ci kursda oxuyanda bir neçə kitabı öz vəsaitim hesabına almışdım və bu da artıq bizim tələbəyə uyğun olaraq maddi baxımdan çətin vəziyyət yaradırdı. Amma 2014-cü ildən artıq başlayaraq, yəni mən 2013-cü qədər bu problem artıq addım-addım aradan qalxmağa başladı. Düzdür ki, problemlər var. Məsələn, dərs vəsaitlərində əsas problem tərcümədir. Dərslər, kitab vəsaitlər tərcümə olunduğu üçün digər dillərdən orada biraz anlaşılmayan cümlələr olur. Yəni, tələbələrin yəni, anlaya bilməyəcəyi cümlələr olur və məsələ odur ki, müəllimlərin verdiyi mühazirələrlə dərs vəsaitləri uyğun gəlmir. Yəni, əsas bu problem yaranır tələbə arasında. Yəni, şikayət ondan ibarət olur ki, kitab çətin dildə yazılıb. Yəni, əgər biz düşünsək ki, mütəxəssislər, yəni İqtisad Universitetinin yəni professor müəllim heyəti bu istiqamətdə yeni bir kontekst seçsələr və yeni bir hədəf seçsələr, kitabların milliləşdirilməsi, yəni dərs vəsaitlərinin milliləşdirilməsi, İqtisad Universitetinin öz modelinin yaradılması və öz tədris vəsaitlərinin yaradılması olsa, məncə çox gözəl bir deməli təşəbbüs olar və tələbələr daha rahat şəkildə, rahat dildə bu kitabları oxuyub öz biliklərini artırarlar. Ümumiyyətcə mütaliə baxımından əvvəllər bilirsiniz ki, tələbələrin mütaliə marağı çox aşağı səviyyədə idi. Bizim universitetimizdə ədəbiyyat müəllimi tapşırığı ilə bir neçə mütaliə ilə bağlı innovativ layihələr sürüldü. Birinə siz icra edirdiniz bu kitabxana, bu korpuslarda o da effektiv təsirini göstərir. Daha sonra bizim təşkilatın nəzdində kitab klubu təsis edildi. Hansı ki, bu İqtisad Universitetinin tələbələri təmənnasız olaraq gəlib həmən vəsait kitabları alıb oxuya bilirdilər dərsdən sonra. Bizim deməli ilkin hədəfimiz o idi ki, birinci əsas marağı olanlar gəlib kitabları oxusunlar. Daha sonra biz kampaniyalar aparıb, deməli sosial layihələr aparıb, maariflənmə işi aparıb digər kitaba meyli az olan tələbələri də bu işə cəlb etməkdir. Biz artıq hədəfimizə çatmışıq. Bildirmək istəyirəm ki, hər il universitetimiz hər semestr bizə müəyyən qədər kitab sayı alıb verir. Biz ilkin hissəni almışıq keçən ilin may ayında. İndi az dekabrın son yanvar ayının sonunda biz növbəti partiya kitabları alacağıq kitab klubumuza və bütün tələbələr gəlib təmənnasız həmin kitabları oxuyaraq mütaliə bacarıqlarını artıra bilərlər. Buradakı faizlərə baxanda fənn ədəbiyyatlar, yəni bu onu göstərir ki, artıq yəni normallaşır vəziyyət. Amma bir az da biz işləsək bunun üzərində universitet olaraq bu sayı azalta bilərik. Mənim belə bir təklifim var idi keçən ildə. Belə bir təklifim var idi ki, tələbələrdən ibarət, hansı ki dil biliyi olan tələbələrdən ibarət bir komissiya yaradılsın hər fakültədən və bu dərs vəsaitlərinin araşdırılması aparılsın ki, hansı formada tərcümə olunub. Məsələn, elə tədris vəsaitləri var ki, digər universitetlərdə onu tərcümə eləyib daha yaxşı formada universitetin deməli kitab fonduna təqdim etmək olar. Əgər bu layihə də gerçəkləşsə, bizim təşkilatda kifayət qədər dil biliyi olan tələbələr var və onlardan ibarət bir komissiya yaradılıb könüllü şəkildə bu kitabların tərcüməsini həyata keçirmək mümkündür. Fikrim bu qədərdir. İnanıram ki, bu istiqamətdə universitetimiz səylə çalışacaq.
Təşəkkürlər Hidayət dəlim fikirlərə görə. Şahin, buyur, sənin də sözün varsa, buyur.
Kitab problemini dediniz, əsas fənlə bağlı verilən ədəbiyyatda. Burada əsas problem Azərbaycan bölməsinin üzərinə düşür. Bizim Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində və Türk Kinası İkəlmə Fakültəsində bu problem yoxdur.
Artıq bildiyim olan Rus İqtisadiyyat Məktəbində də yəni, bu problem elə də olmayacaq, çünki onlar rus dilində təhsil alırlar, yəni rus ədəbiyyatı da zəngindir, yəni bu problem yaşanmayacaq. Amma bilirsiniz, iqtisadiyyatda belə bir qanun var, tələb olmalıdır, təklif olsun. Bizim kitabxana problemimiz var, bunu yəni hamı bilir, açıqdır. Amma kitabxana problemimiz var, amma kitabxanaya tələblərin tələbi olmadığı üçün, yəni oraya gəlmədikləri üçün, kitabxanalar boş qaldıqları üçün, yəni yeni bir ideya, yeni bir fikir düşünülmürdü. Amma artıq biz tələblər arasında fəallığı artırdığımız üçün, yəni özümüz şahid oluruz ki, 2 il bundan əvvəl bu boş olan kitabxana indi yəni tələbə sıxlığı yaşanır. Ən azından həmişə yaşanmasa da imtahan ərəfəsində bu sıxlığı görmək bir baxımdan bizi sevindirir. Yəni inşallah gələcəkdə universitetimizin 7 gün 24 saat düşündüyü kitabxana yaransa və müəllimlərimizdən ibarət tərcümə mərkəzi fəaliyyətini daha da genişləndirsə, düşünürəm ki, Avropa və ümumiyyətlə iqtisadiyyat yönümlü universitet olsun, yəni dünyanın ən müasir iqtisadiyyatla bağlı kitablarının tərcüməsi gerçəkləşər və bu əsas dərsin bəlkə 40%-ni həll edəcək problem aradan qalxar.
Elə buradan da dinləyicilərimizə bir məlumatı çatdırmaq istəyir ki, artıq bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılmışdır. Universitetimizdə tərcümə mərkəzi yaradılıbdır və tərcümə mərkəzi sırf dünyada ən çox istifadə olunan dünya universitetləri tərəfindən qəbul edilmiş və təsdiqlənmiş və xüsusi tələbələrimiz üçün xüsusi əhəmiyyətli olan ədəbiyyatlar xarici dillərdən tərcümə olunacaq və yaxın zamanda tələbələrimizə təqdim olunacaqdır və bununla bağlı sırf bir mərkəz var. Həmin tərcümə mərkəzi də bu işlərlə məşğul olur. Növbəti sualım Əvəz ağayadır. Ümumiyyətlə əslində bir müəllim kimi mənim də belə deyək də dərs demək çox həzz vericidir. Çox gözəldir. Amma qiymətləndirmə məsələsində müəllimlərin də böyük əksəriyyətinin belə deyək də çətinlik çəkdiyi bir məqamdır qiymətləndirmə. Tələbə birliyinin qiymətləndirilməsi. Xüsusən bu da yazılı imtahanlarda və auditoriyada seminar ballarının yazılmasında bir çətinlik yaradır. Yəni bu açıq-aşkardır. Yəni deyək ki 7 və 8 arasında. Yəni tələbəyə 7 vermək amma 8 də verə bilmək olar. 7 və 8 arasında, 5 və 6 arasında, 3 və 4 arasında bu kimi məqamlarda müəllim belə deyək də öz təcrübəsinə mi deyək, yoxsa öz yanaşmasına fərdi bir subyektiv səbəblər ola bilər ki, bir bal fərqi etsin. Ümumiyyətlə tələbələrə qiymətləndirmə məsələsində xüsusən istə, tələbələrin auditoriyalarda qiymətləndirilməsi nə qədər obyektivdir. Yəni, müəllimlərə tələbələrin münasibəti nə səviyyədədir? Sırf qiymətləndirmə məqamında. Yəni, tələbələri qani edirmi müəllimlərin qiymətləndirmə yanaşmaları, metodları? Bunun barədə istədim məlumat verəsən.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı və kifayət qədər əhatəli bir bilədim də, mövzudur bu. Mən düşünürəm ki, tələbələrdən əlbəttə razı olan da ola bilər və narazı olan da olur da. Yəni, bu ki, bəs müəllimlər obyektiv qiymətləndirmə aparmır falan. Amma düşünürəm ki, ümumilikdə, yəni baxsaq bu məsələyə biz görərik ki, həqiqətən obyektiv qiymətləndirmə var. Mən özüm yazılı imtahanları verirəm. Sabah qruplarında artıq qeyd etdim, təhsil alıram və 7 fəndən imtahan veririk, imtahan sessiyasındayıq indi. 4 imtahanı artıq vermişik və müəllimlər həqiqətən həm seminar zamanı, yəni tələbələr necə dərsə cavab verirlərsə ona uyğun qiyməti yazırlar. Yəni əksinə, yəni belə deyim də demək olmaz ki, qiyməti azaldılar, qiyməti kəsirlər. Belə söz demək olmaz. Həqiqətən tələbə nəyə cavab verirsə, bilik hansı səviyyədədirsə, onu da yazırlar. Və bir məqama da toxunmaq istədim. Yəni bu təbii ki, mənim şəxsi fikrimdir. Düşünürəm tələbə ona verilən dərsi öyrənib bu gün gəlib danışım, yaxşı qiymət alım və bu mənim bəsimdir. Bir seminarda ki, bir və ya iki qiymətim olsun, bu kifayət edər. Bu yanaşma tələbədə olmamalıdır. Tələbə düşünməlidir ki, mənə semestr ərzində tədris olunan bütün fənləri mükəmməl səviyyədə öyrənməliyəm və gələcəkdə belə deyim də yüksək səviyyəli mütəxəssis olmaq üçün bu biliklərin məndə olmağı çox vacibdir. Bu yanaşma olsa düşünürəm heç bir problem də olmaz. Tələbələrimiz də savadlı olar. Eləcə də müəllimlər də onları yüksək səviyyədə qiymətləndirər.
Təşəkkür edirəm Əvəzağa. Bir sualım olacaq və hər üçünüzə də bu barədə istədim ki, öz fikrinizi bildirəsiniz. Bir tələbə kimi, yəni burada artıq təşkilat sədri kimi deyil də, auditoriyada da bir tələbə kimi. Bugünə kimi 4-cü kursda oxuyandınız və 3-cü kursda oxuyandınız, bugünə kimi kifayət qədər auditoriyalarda mən bir çox müəllimlərlə artıq dərslərində iştirak etmişsiniz, imtahanlarınızı vermişsiniz. İqtisad Universitetinin müəllimləri dərsdə auditoriyada, auditoriyanı ələ almaq səviyyəsi sizin münasibətinizi bilmək istəyirdik. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə bir tələbələrin təklifləri nədən ibarətdir? Yəni, bir auditoriyanı ələ almaq hal-hazırda ki, vəziyyət qənaət bəxşirmi sizin üçün? Yoxsa ki, bunun üçün siz düşünürsünüz ki, müəyyən təklifləriniz varmı? Çünki bu mövzu ilə bağlı artıq mən əminliklə bilirəm ki, bizi dinləyənlər arasında müəllimlərimiz də var. Yəni, ola bilər ki, tələbələrdən bunu soruşa bilməyiblər, ya da ki, özlərini qiymətləndirə bilmirlər ki, auditoriya hansı səviyyədə məni dinləyir, auditoriya nə qədər mənim üçün maraqlıdır, amma müəllimlərin ehtiyacı var ki, sizin hal-hazırda ki, münasibətiniz nədən ibarətdir və təkliflər nədən ibarətdir? Tələbələr müəllimlərin auditoriya ələ alması ilə bağlı nə kimi təklifləri ola bilər? Şahin, başlayaq da səndən.
Ramil müəllim, bildiyiniz kimi mən Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Bizdə digər fakültələrdən fərqli bir məqam var, o da odur ki, digər fakültələr bəzi dərslərdə birləşdirir, amma biz bütün dərslərdə bir oluruq. 70-75 nəfər və Semaşka korpusundakı otaqlar da, yəni sırf yəni balaca deyil, sadəcə olaraq yəni hal-hazırda yəni o 70-100 nəfəri qəbul edəcək, yəni dərs deyə biləcək otaqlar tam deyillər deyə burada problem yaşana bilər. Və bizim tələbədə, yəni özümüz biz buna hazır deyildik. Birinci kursda təsəvvür edin 70 nəfər biz dərsə giririk. Çətin fənlərdə əlavə bir 20 nəfər də Bilirsiniz də bizim fakültədə bəlkə 3-cü kursda 2-3 kəs oran var. Hamının kəsi var demək olar. 1-2 nəfərdən başqa. Yəni 20 nəfər oradan gəlir, 90-100 nəfər. Müəllim gəlir 25-26 yaşlarında bir cavan müəllim. Gəl indi sinifə əl al. Yəni həqiqətən də belə bir problemlər üzləşirdi. Amma belə problemlərin, yəni bizim sırf bizim cəmiyyətə, bizim tələbələrə uyğun bir tərəfi də var ki, disiplin. Cəza olmasa mümkün deyil. İnşallah düşünürəm gələcəkdə, yəni mən sadəcə tələbə kimi dediniz deyə öz fakültəmdə olan problemi deyirəm. Yəni gələcəkdə bizim o həm də universitetin görəcəyi gələcək planları mən digər tələbələrdən qabaqcadan bildiyim üçün, yəni problemə daha emosiyayla, daha yəni elə fikirlə yanaşmıram. Çünki bilirəm ki, indi bizim niyyətimiz var Avropa universitetləri səviyyəsində, ümumiyyətlə müasir təhsil vermək səviyyəsinə gələk. Burada da bizim yəni Avropadan gördüyümüz bir sistem var. Foundation, bir də daha sonra 3 il təhsil, 1 üstə 50, 3, 1 üstə 50, 4 pillə. Biz buna keçdikdə artıq tələbə əsas problem yəni bu mövzuda 1-ci kurslarda olur. Artıq yəni tələbə bir də 4-cü kurslardadır. Çünki onlar başqa bir mühitlə gəldikləri üçün. Artıq 1-ci kursda tələbə həmişə deyilir ki, yəni nə tələbədir, nə şagirddir. Tələbə universitetə öyrəşəcək. Bir il öyrəşdikdən sonra artıq o tələbə olacaq. Artıq başa düşəcək ki, yəni bu müəllim dərsində belə eləməliyəm, bu müəllim dərsində belə eləməməliyəm. Bu müəllimin bu xüsusiyyəti var. Bu müəllimdə belə məqam var. Artıq onu bildikdən sonra düşünürəm ki, müəllim dərsə ələ alma problemi yaşanmaz. Amma çox təəssüflə bildirirəm ki, yəni bu biz burada yəni nəyisə demirik, üstünü örtmürük. Bu problem var. Bəzi müəllimlərimiz sinifi düzdür, çox qabiliyyətli müəllimlərdir. Yəni elm bilik səviyyəsi yüksəkdir, təhsili yüksəkdir. Məşhur bir universiteti bitirir, amma sinifi ələ alma qabiliyyətində görürsən ki, bu sinifdə problem var. Mən bu müraciətlərə mən də baxdım təhsilin keyfiyyəti tələbədən gözüylə. Orada bu yəni problemlər, aktual problemlər sırasında bu da var ki, müəllim sinifi ala bilmir, səs-küy olur. Yəni, bu da bir mənalı olaraq bir tələbə səs alırsa digərinin haqqını pozur. Bu da düşünürəm ki, tezilə aradan qaldırılmalıdır, bir də olmamalıdır. Mən öz fakültəmdə yəni bir tələbə kimi gördüyümü dedim.
Təşəkkürlər Şahin. Ümumiyyətlə tələbə yönümünü siz bildirəcəksiniz. Daha sonrası mən də bir müəllimlər, öz müəllim kolleqalarıma da öz tövsiyələrimi deyək də, fikirlərimi səsləndirəcəm. Bu Hidayət, indi sən öz fikrini bildirərdin bir tələbə kimi.
Artıq bilirsiniz, mən 4-cü kursam və bu bitirirəm və çox geniş təcrübəm var. Bu dərslərlə bağlı artıq kifayət sayını itirmişəm. Daxil olduğu müəllimlərə, dəstəyən müəllimlərin sayını. Problemlər əlbəttə var, amma problemlərdən hər tərəfli olur problem. Həm müəllim tərəfindən olur, həm tələbələr tərəfindən olur bu problemlər. Məsələ odur ki, mən neçə dərslər keçmişəm və burada görmüşəm ki, müəllim kifayət qədər uğurlu dərs deyəndə yəni auditoriyada sakitçilik olur. Tələbələr daha maraqla, daha ürəklə dərsə qulaq asır. Lakin yenə deyirəm, müəllimlər mühazirə mətni oxuyanda, üzündən oxuyanda, dərsi maraqsız keçəndə hər kəs söhbət eləyir, mobil telefondan istifadə eləyir, musiqi qulaq asanı var, ayaq üstə gəzəni var. Yəni müəllim auditoriyanı idarə edə bilmir və dərsin ortasında artıq başlayır qışqırmağa, tələbələri dərsdən çıxartmağa, qayıb yazmağa. Bu da yəni dərsdə artıq universitet biraz yəni necəm pessimist yanaşma insana gətirir. Məsələn, bizim fakültədə çox olub, dəfələrlə müəllim auditoriyanı ələ ala bilməyib, dekanı çağırıb, dekan da tələbələrin üzərinə necə deyim, tənbih eləyib sərt formada, amma bu da artıq dərsin yarısının getməyinə səbəb olub və artıq yəni dərsdə heç nə öyrənməməyə səbəb olub. Yəni problem nədir? Yenə deyirəm, müəllimlərin maraqlı dərs keçib dərs keçməməsi ilə. Məsələn, elə müəllimlərimiz olub ki, at da çəkə bilərəm, amma dərsi elə keçib ki, məsələn, iqtisadi hüquq fənnindən Söhrab müəllim bizim dəyərli müəllimimizdir. O bizə dərs keçəndə inansız bir nəfərin belə səsi dərsdə çıxmırdı. Və bu il bizə dərs deyən yeni müəllimlər gəlmişdi. Biz dünya iqtisadiyyatı fənnindən biz 4-cü kursa keçirik dünya iqtisadiyyat fənnini. O dərsdə də tam sakitçi, çünki dərs maraqlı, interaktiv keçirdi. Yəni dərs nə qədər interaktiv keçsə, tələbə bir o qədər maraqla dərsə qulaq asacaq. Yəni bu burada yenə bir təzad var. Dərsin maraqlı və ya maraqsız keçməsi. Dərs maraqsız keçəndə əlbəttə tələbə dərsdə səs salacaq, ürəyi sıxılacaq çünki artıq dözə bilmir. Çünki məşğuliyyət tapa bilmir özünə. Zəncir var. Yəni müəllim nə qədər keyfiyyətli dərs keçsə, dərsin yəni sakitçiliyi də, dərsə əl almaq da bir o qədər. Yəni mən siz mənə dərs deməmisiniz Ramil müəllim, amma yəni mən izləmişəm sizin təlimləri, həm dərsdə sizə dəstəyiniz tələbələrin fikirlərini öyrənmişəm. Onlar yəni əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sizin dərsiniz interaktiv, daha maraqlı, diskussiya şəklində keçirilməsi. Dərs nə qədər diskussiya şəklində keçsə, tələbə bir o qədər dərsə köklənəcək. Yəni tələbə müəllim gəlir, mən görmüşəm, dəfələrlə görmüşəm. Yəni yaşlı müəllimlər də görmüşəm, cavan müəllimlər görmüşəm. Elə müəllim var ki, adi A4 vərəqini gətirir, qoyur qabağına, başlayır oxumağa, səs yuxarı başını qaldırıb baxmır. Ancaq oxuyur. Daha yəni auditoriyada nələr baş verir, nələr onu bir Allah bilir. Yəni bir də dərsin axında başını qaldırır, deyir, hə, so davamiyyəti yoxlayır falan. Yəni bu dərs deyil. Mən bir tələbə olaraq bu mənim üçün dərs deyil. Yəni mən dərsdə öyrənmirəm belə olan halda. Amma hansı ki müəllim gözəl keçir dərsi, maraqlı keçir, onu ürəklə dinləyirəm dərsi, daha həvəslə, daha suallar verirəm, daha da özüm biliyimi artırıram və dərs də sakit və orta tempi ilə davam edir, heç bir problem də yaranmır. Yəni yenə deyirəm, gələcəkdə bu istiqamətdəki müəllimlərə, yəni düzdür, bizə düşmür müəllimlərə tövsiyə etmək, amma bir xahiş ki, dərsləri daha interaktiv və daha diskussiya şəklində keçsələr, dərsi tələbələr daha səs salmaz və daha aydın qulağa salarlar dərsə.
Təşəkkürlər Hidayət. Əvəz ağadan da fikirlər alaq.
Mən düşünürəm, artıq müzakirə etdiyimiz suallar içində ən maraqlı məsələ belə deyim, bu sualdadır. Öz fikirlərimi paylaşmaq istərdim sizlərlə. Düşünürəm ki, hər bir auditoriyaya girib daxil olub dərs deyən hər bir müəllim bir natiqdir və onun həm oratorluq qabiliyyəti olmalıdır. Yəni kütləni idarə etmək burada artıq auditoriyada tələbələrdən söhbət gedir. Onlara dərsi, yəni tədris materialını yüksək səviyyədə izah etməyə bacarmalıdır. Həm də öz nitqi ilə, öz izahı ilə, öz keçdiyi dərslə tələbələri belə deyim də idarə etməyə bacarmalıdır auditoriyanı. Bu xüsusi bir bacarığı tələb edir və çox biz şadıq ki, həqiqətən İqtisad Universitetində dərs deyən, tədris aparan müəllimlərin əksəriyyətində, böyük əksəriyyətində bu bacarıqları var həqiqətən. Mən sabah qruplarında təhsil alan bir tələbə kimi bunu tam əminliklə deyə bilərəm. Bizə tədris edən, belə deyim də, dərs deyən müəllimlərin hamısı, əksəriyyəti mən deyərdim, yüksək səviyyədə keçir dərsi və interaktiv metodlarla. Siz özünüz də mən bilirəm sabah da dərs deyirsiniz. Yəni tələbələrin hansı fikirdədir, mən onlarla vaxtaşır, belə deyim də, söhbətlər, müzakirələr aparıram, bunları öyrənirəm. Və həqiqətən interaktiv metodla dərs keçirildikdə, müxtəlif slaydlarla, prezentasiyalar olduqda, dərs zamanı ancaq müəllim danışmırsa, əgər müəyyən müzakirələr aparırsa, müəllim dərs zamanı tələbələrin belə deyim də, müzakirə olunan mövzu haqqında fikirlərini öyrənirsə və qarşılıqlı diskussiya gedirsə, artıq burada fikir mübadiləsi gedir, həm tələbə öyrənir, inkişaf edir və artıq dərsin, yəni öyrənməli olduğu dərsin müəyyən, hətta deyərdim böyük bir hissəsini artıq seminar zamanı mənimsəyir tələbə. Və bu da belə deyim də, artıq tələbənin uğurlu olmasının və bizə lazım olanı, tələbəyin bilikli olmasına yol açır.
Təşəkkürlər Əvəz ağa. Əslində mənim toxunmaq istədiyim bir neçə məqamları da vurğuladım istədim, amma yenə də bunun üzərində biraz da köklənək. Ümumiyyətlə, bu tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsinin əsas məqsədi budur. Yəni, müəllimləri hansı səviyyədə, daha sonra hansı metodlarda, hansı dərs aparma səviyyəsində öz münasibətinizi bildirmək və universitet də bu istiqamətdə işləri gücləndirməkdir. Yəni, bizə tələbələr öz münasibətlərini bildirirlər və tədrisin keyfiyyətini tələbə gözü ilə dəyərləndirirlər və biz dəyərləndirmə əsasında da iş prinsipimizi qururuq. Yəni, ehtiyac varsa müəllimlərimizə lazımi istiqamətdə köməkliklərimizi göstəririk və tədrisin keyfiyyətini artırırıq. Yəni, istənilən və getmək istəyən missiya, vizyon budur. Və sadəcə bir neçə istərdim ki, öz münasibətimi, mən də öz münasibətimi bildirim. Ümumiyyətlə, auditoriyada müəllim mərkəzlidir, tələbə mərkəzli olmalıdır. Yəni, auditoriyalarda əsas fokus ancaq məqam tələbə olmalıdır. Müəllim bütün yükü öz üzərinə götürür və tam mərkəzin, müəllim mərkəzi üzərində qurulması həm müəllimi yorur, həm də tələbəni sıxır. Yəni, bu məqam mütləq şəkildə tələbə üzərində olmalıdır. Əslində, Əvəz ağanın da vurğuladığı bir məqam var ki, yəni diskussiya əsasında. Yəni, maksimum dərəcədə tələbələrlə diskussiya aparmaq lazımdır. Çünki diskussiya əsasında mühazirənin gedişatı müəyyənləşməlidir. Yəni, tələbə hər hansı bir məqam mövzu üzərində danışırsa, amma ola bilər ki, tələbə bundan məlumatlıdır. Amma diskussiya şəklində tələbələr üçün maraqlı olan məqamları ortaya çıxarıb və onun üzərindən davam etmək bu tələbənin marağında olacaqdır. Bu biri. İkincisi, müəllimlər hansı üstün keyfiyyətlərə, üstün bacarıqlara malik olmalıdır ki, auditoriyalarda auditoriyanı ələ ala bilsin. Bunlardan ən başlıcası natiqlikdir. Yəni, natiqlik mütləq şəkildə bir müəllimin sahib olmalı olan xüsusiyyətlərindən biri olmalıdır. Digər isə stres menecmentdir, yəni streslərin doğru idarə edilməsi. Yəni, streslərimizi həm müəllim stres menecmentə sahib olarsa, o zaman auditoriyadakı stresi belə rahatlıqla idarə edə biləcəkdir. Xüsusən də imtihan əvvəlsini yaxınlaşdırıqsa, auditoriyadakı o gərginlik həmən hiss olunurdur. Bu bir, daha sonra müəllimlərin də xüsusən bilməli olduğu istiqamətlərdən biri interaktiv tədris texnologiyalarının mənimsənilməsidir və tətbiqidir. Yəni, yalnızca debat forması kifayət eləmir. Yəni, tələbələrə mütləq şəkildə yeni tədris texnologiyalar istiqamətində dərslərin keçirilməsi məqsədə uyğundur, məsləhətlidir. Əslində, yaxşı müəllim həm də yaxşı bir psixoloq olmalıdır, çünki tələbələrlə fərdi yanaşması olmalıdır. Ondan psixoloji olaraq onlara təsir etmək, onlara yardımcı olmaq, onlara öz fikirlərini çatdırmaq bu kimi məqamları diqqətdə saxlamalıdır. Digər məqam isə mühazirələrdə, praktiki mühazirələrdə və məşğələlərdə praktiki nümunələrin üzərində işlərin görülməsidir, tədrisin aparılmasıdır. Yəni, nə qədər çox praktiki olursa, tələblər bir o qədər maraqlı olurlar. Mən düşünürəm ki, daha çox mənim yanaşmam belədir ki, tələbə nəzəri hissəni özü də oxuya bilər. Yəni, ədəbiyyatlardan bunu öyrənə bilər. Mühazirələrdə isə tələbələrə nəzəri hissənin praktiki dəstəyi verilməlidir. Tutaq ki, hər hansı bir nəzəri bir mövzudur. Amma mövzunun praktiki iş dünyasında tətbiqi hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, bunu tətbiq edən varmı? Ümumiyyətlə, bu tətbiq etdikdə nə baş verir? Müəllim bunun üzərində mühazirə apararsa və nəzəri olaraq da bunu istiqamət verərsə ki, bunun mənim praktiki budur, budur, budur, amma bu nəzəri əsası bu materialdan oxuya bilərsiniz. Praktikini öyrənəndən sonra nəzəriyyəni oxumaq çox-çox asan olur və aydın olur ki, praktiki bu əsasdaydı, hə, nəzəriyyəsi buymuş deyə bu suallar yaranır və çox da tələbələr bu istiqamətdə daha maraqlı olur. Hətta mən düşünürəm ki, çox böyük hallarda praktiki nümunələrin, praktiki yanaşmalar öyrənəndən sonra nəzəriyyəyə belə çox da ehtiyac qalmır. Çünki praktiki olaraq tələbə praktiki nümunə üzərində hər şey aydınlanır. Yəni artıq bunun nəzəri əsasına çox da dərinliyinə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki dərinliyinə getdikcə onu anlamaq üçün yenə də praktiki nümunələr gətirməmiz lazımdır. Başda nümunəni praktiki nümunə gətirəndən sonra nəzəriyyə çox da dərinliyinə ehtiyac qalmır. Yəni, təbii ki, bütün hallarda bir universitet səviyyəsində bütün tələbələrimiz də, müəllimlərimiz də yəni, nəzəriyyəni inkar edə bilmərik. Mütləq şəkildə bütün praktika nəzəriyyə üzərində dayanır. Nəzəriyyədə məlumatımız olmalıdır, amma praktiki tətbiq edilən bir şeyləri də öyrənməmiz, bilməmiz lazımdır. Və istərdim ki, digər bir məqama da diqqət çəkək, xüsusən də hal-hazırda imtihan ərəfəsidir. Ümumiyyətlə, imtihanlarda keçilən dərslərlə imtihandakı test və suallar arasında uyğunluq məsələsi. İstərdim buna da hər biriniz öz münasibətinizi bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, müəllimlərin keçdikləri, dərslərdə keçdikləri mövzular imtihanda həm yazılıda, həm testlərdə uyğundurmu? Yəni, tələbələr münasibəti necədir? Əvəzağdan başlayaq bu dəfə.
Mən öz fikirlərimi paylaşmaq istərdim bu məsələ ilə bağlı. Özüm artıq bu imtihan sessiyasında 4 imtihan vermişəm, 7 fəndən imtihan verməliyəm, 4-ünü artıq vermişəm və tam əminliklə bunu deyə bilərəm ki, belə deyim, imtihanda bizə düşən suallar tədris, seminar zamanı belə deyim də, bizə dərs keçiləndə öyrəndiyimiz, oxuduğumuz mövzuları tam əhatə edir və kənar heç bir sual yox idi. Ona görə də biz imtihanı çox rahat yaza bildik. Digər tələbə yoldaşlarımla müzakirələr aparıram, digər korpuslarda, yəni oxuyan tələbələr də bura aiddir. Soruşuram, bəs imtihan prosesi necə gedir, hər hansısa bir problemləri varmı, suallarla keçilən mövzular arasında uyğunsuzluq varmı və ya yoxdur. Və gördüyüm nəticə odur ki, yaxşıdır. Yəni, belə bir hal yoxdur və imtihan zamanı təqdim olunan istər testlər olsun, istərsə də yazılı suallar seminarla keçilən mövzuları tam əhatə edir və uyğunluq təşkil edir. Və çox yaxşı bir haldır bu.
Evet, səndə nə məlumatlar var bu barədə?
Bu məlumatlar biz Azərbaycan yəni, bölməsi olduğumuz üçün burada biraz təzad var. Yəni yenə deyim, bayaq vurğuladığım məsələyə qayıdıram. Bizim qrupumuzda tez-tez bununla bağlı şikayətlər, hətta köklü şəkildə şikayətlər gəlir. Testlərlə, ümumiyyətlə səhv testlərlə bağlı hər il, yəni düzdür bu il azalıb, keçən il o əvvəlki illərə baxmış azalıb, amma yenə də səhv testlər var. Məsələn mən özüm də testlə imtahan verirəm. Bugün imtahanım var idi. Orada bir neçə sual iki cavablı idi. Mən yazdığım da var yəni düzdür, amma sistemin götürdüyü var yəni eyni cavabdır. Artıq orada mənə, yəni məndə artıq yaxşı elektron apellyasiya sisteminə dərhal müraciət elədim ki, həmin 3 sual mənə bərpa olunsun. Yəni amma yəni bu artıq biz necə deyim, müasir modelləşmiş bir universitet istiqamətində irəliləyirik. Bu yəni xırda səhvlər aradan götürülməlidir. Əsas da bu kafedraların üzərinə düşür ki, bu suallara hazırlayın, diqqətlə suallar hazırlanmalıdır, filtrdən keçirilməlidir ki, yəni orada səhvlər olmasın, bu universitetin imicinə də yəni ziyan, çünki orada paylaşılır, həm tələbələr görür, həm universitetdən kənar şəxslər görür. Yəni ona görə biz onu çalışmalıyıq ki, maksimum dərəcədə bu səhv suallar aradan qaldırılsın. Yəni biz işləyirik bir də, yəni tədrisin keyfiyyətinin idarə olunması mərkəzi Raqif müəllimlə biz tez-tez bu mövzuda müzakirə aparırıq, yardım edirik tələbə təşkilatları olaraq. Yəni yenə bir məsələ də var ki, dərslə keçirilən bir də görürsüz, dərs çünki elə o fənlər, o dərslər elə olur ki, heç testlərdə o uyğun gəlmir mövzular bir-birinə. Məsələn, bizdə yazılı imtahanlar 3 fakültə var. Birisi sabah qrupları, beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi, bir də Türk dünyası işlətmə fakültəsində. Orada dərsdə keçirilən nə varsa, imtahana da o suallar salınır yazılı şəkildə. Yəni tələbə dərsdə öyrənir, gəlir orada yazılı şəkildə suallar. Amma testdə isə daha bir də görürsüz, necə deyim, belə uyğun olmayan testlər salınır. O da ki 700 testi testin limitini doldurmaq üçün ya köhnə testdə ya tərcümə testlərdən istifadə olunur, ya mövzuya aid olmayan, məsələn bir iqtisadiyyat bir tələbə vardı, müraciət eləmişdi ki İqtisadiyyatın tənzimlənməsi fənnində ekologiya ilə bağlı suallar var. Yəni hər hansı başqa bir fənlə bağlı aid olmayan suallar var. Yəni bu da ki, yenə deyim, yeni sual yazmamaq üçün əlavə sistemə atılan suallardır. Məncə bunlar da aradan qaldırılsa, uyğunlaşsa, tədrislə keçirilən fənlə bağlı suallar uyğunlaşdırılsa daha yaxşı olar. İnanıram ki, bu iş üstündə iş gedir. Yəni dayanmadan bu artıq gələn ilə belə problemlər olmayacaq.
Təşəkkürlər Hidayət. Şahin, istərsən də fikrin bilək.
Yazılı imtahan verənlər hər hansısa idarətin dedik ki, hər hansısa bir mövzunu öyrənib imtahanı verir. Amma yəni, açıqdan isə bu 700 testə hazırlaşan testlə imtahan verən tələbələr orada keçmədilər mövzudan sual düşsə belə onu hiss eləmirlər. Səmimi etiraf edin. Onlar 700 testi əzbərlədikləri üçün də yəni bilmirlər hansı mövzu. Sadəcə variantını əzbərləyim. Cəmi 6-7 fəndən ikisi yaxud da birində tam bu belə həll olunmağına qədər gedəndə, yəni həlli bir məsələ olanda, texniki fənd olanda onda buna fikir verirlər.
Amma digər fənlərdə buna elə də fikir vermirlər. Yazılı imtahan verənlər bilir ki, bu mövzudan düşəcək, hə, onu öyrənir. Amma testlə imtahan verənlərdə bu problem yaşandığı üçün düşünürəm ki, birazdan yəni bu test imtahanın aradan qaldırılması ilə bu problem də götürüləcək. Belə yəni onu da deyə bilərəm ki, biz imtahan veririk. Biz imtahan verən müddətdə 15 dəqiqə ərzində biz imtahanda ola-ola bizim verdiyimiz bizə düşən sualların cavab anahtarı, yəni cavabları lövhəyə vurulur. Tələbə çıxıb cavaba baxır, tutuşdurur kitabla. Əgər hər hansı bir fərqli məqam varsa, dərhal yaxınlaşır, müraciət eləyir, dərhal da məsələyə baxılır. Yəni yerindəcə həll olunur. Amma yəni burada da əsas məqsəd tələbələr aktiv olsun. Yəni ay falan yerdən düşmüşdüm, mən keçməmişdim. Həmin yəni keçilməyən mövzudan düşmüşdü, eybi yox, keçdi yox. Üzərinə düşsünlər.
Təşəkkür edirəm Şahin. Bir daha hər birinizə çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ümumiyyətlə tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə layihəsinə göstərdiyiniz dəstəyə görə, bu təşkilatlanmada, tələbələr arasında təbliğatın, təşviqatın aparılmasında göstərdiyiniz dəstəyə görə təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bundan sonrakı fəaliyyətdə daha aktiv olacaq. Çünki bu layihənin effektivliyini imtahan sessiyasından sonra da biz görmək istəyirik. Düzdür, barifələrdə artıq bundan sonra tələbələr tətilə yollanacaqlar və növbəti semestrə start verəcəyik. Düşünürəm ki, növbəti semestrdə artıq bu istiqamətdə bir neçə uğurlu nailiyyətlər əldə etməyə köklənəcəyik. Çünki sizin tələbə təşkilatlarının üzvləri arasından daxil olan informasiyalar bizə çox lazımlıdır, çox vacib resurslardır və inanırıq ki, burada da əvvəlki dövrdə olduğu kimi də aktivliyinizi yenə də göstərəcəksiniz. Təbliğat, təşviqat işlərinin aparılmasında bizə öz yardımınızı göstərəcəksiniz. Bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Dəyərli Radio Yunek dinləyiciləri, məlumat üçün bildirək ki, bugünkü vizyon verilişində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində həyata keçirilən tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözünü layihəsinin dekabr ayına qədər olan nəticələrinin hesabatı ilə bağlı müzakirə apardıq. Studiyamızın qonaqları İqtisad Universitetinin tələbə rektoru Şahin, İqtisadçı tələbələrin elmi fəaliyyətinə yardım ictimai birliyinin sədri Hidayət və tələbə elmi cəmiyyətinin sədri Əvəz Ağaydı. Hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Növbəti verilişdə eşitlərik, hələlik.